News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำกลุ่มประเทศเฮเปกเสร็จสิ้นการหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่กรุงมะนิลาแต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กรุงมะนิลาว่าความพยายามเอาชนะกลุ่ม IS นั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่มีความตกลงทางการเมืองในซีเรียแต่ข้อตกลงนี้จะต้องไม่มีประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียร่วมอยู่ด้วยจีนและนอร์เวย์ประนามกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกัน2คนซึ่งเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานน่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องวิธีใหม่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อวัดอัตราการละลายของแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์เรื่องของการพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์เพื่อบำบัดอาการบางอย่างที่สามารถจะป้องกันได้ส่งท้ายวันนี้ปกติแล้วเพศชายนั้นมักจะชอบโชว์ออฟต่อหน้าเพศตรงข้ามวันนี้เรามีผลการศึกษาชิ้นใหม่นะครับที่ระบุถึงพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งในการโชว์ออฟของเพศชายต่อเพศหญิงครับติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเอเปกตำรวจต้องใช้น้ำความดันสูงฉีดสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามทำลายแนวกั้นของตำรวจเข้าไปใกล้สถานที่จัดการประชุมของผู้นำกลุ่มเอเปกซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บในระหว่างการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่กลุ่มผู้ประท้วงแนวทางฝ่ายซ้ายพยายามที่จะเข้าไปใกล้สถานที่จัดการประชุมในกรุงมะนิลาซึ่งผู้นำของหลายประเทศใช้เป็นที่ประชุมอยู่และเรนาโตเรเยสซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มผู้ประท้วงที่มีชื่อว่า New Patriotic Alliance บอกว่าทั้งกลุ่มนั้นปฏิเสธหรือบอกปัดข้อเสนอของกลุ่มฝ่ายซ้ายแนวหัวก้าวหน้าใหม่ที่มีชื่อว่า Neo Liberal ที่มีการหยิบยกขึ้นในระหว่างการหารือของกลุ่มประเทศเอเปกซึ่งกำลังพยายามค้นหาวิธีการที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยครับการประชุมกลุ่มประเทศเอเปกซึ่งดำเนินมาในช่วง2วันที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงมะนิลานะครับโดยผู้นำประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจในบริเวณภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการประชุมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจข้อพิพาทด้านดินแดนในทะเลจีนใต้รวมทั้งความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายด้วยแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งมีการหารือกันคือข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำอยู่และดูเหมือนว่าสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเปกบางประเทศยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่มากในเรื่องนี้ Brian Padden ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาซึ่งสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีกล่าวสรุปการประชุมโดยยกย่องความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่างๆระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามแม้ดูเหมือนการประชุมเอเปกปีนี้จะมุ่งเน้นที่เอกภาพของสมาชิกเป็นหลักแต่ประเทศสมาชิกก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่น้อยในเรื่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ผลักดันการประชุมเอเปกเป็นการรวมตัวของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก21ประเทศซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจโลกในจำนวน21ประเทศมี12ประเทศที่ร่วมอยู่ในข้อตกลง TPP นะครับได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์บรูไนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเม็กซิโกชิลีและเปรูและมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเช่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งไทย ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกเอเปกที่เข้าร่วมใน TPP เป็นรายประเทศทั้ง11ประเทศเพื่อกระตุ้นให้ประเทศเหล่านั้นเร่งผ่านข้อตกลงการค้า TPP ฉบับนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากำลังเผชิญกับแรงต้านในรัฐสภาสหรัฐเรื่องของการรับรองข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งจากสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเช่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันที่กำลังลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลฟลอร์แมนซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่กรุงมะนิลาด้วยนั้นกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถรับรองข้อตกลง TPP ได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับและในการประชุมเอเปคครั้งนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมในข้อตกลง TPP ซึ่งนั่นหมายความว่าฟิลิปปินส์อาจจะต้องปรับแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่ออนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบางอย่างได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอาคิโนแสดงความกังวลว่ามาตรฐานด้านต่างๆที่ TPP กำหนดไว้รวมถึงมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอาจสูงเกินไปสำหรับบางประเทศที่ต้องการเข้าร่วมบรรดาผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านข้อตกลงฉบับนี้มองว่า TPP คือส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสหรัฐเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในเอเชียแปซิฟิกด้านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็ใช้เวทีเอเปกในการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอีกฉบับหนึ่งซึ่งถูกมองว่ามีขึ้นเพื่อแข่งขันกับ TPP โดยตรงประธานาธิบดีสียังวิจารณ์ด้วยนะครับว่าข้อตกลง TPP นั้นเข้มงวดเกินไปและกีดกันประเทศที่ต้องการเข้าร่วมส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้แสดงความกังวลว่าข้อตกลง TPP ที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนั้นมีความลับมากเกินไปซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวได้แต่ทางผู้สนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ฉบับนี้ชี้นะครับว่าการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสำหรับประเทศที่จะเข้าร่วมคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการค้าขายและการลงทุนอย่างเสรีซึ่งจะช่วยสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและกระชับความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงมะนิลานะครับระหว่างที่เดินทางไปร่วมการประชุมเอเปกประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวว่าความพยายามใดๆที่จะเอาชนะกลุ่ม IS หรือ ISIL นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าจะมีข้อตกลงทางการเมืองในซีเรียและตนเชื่อไม่เชื่อว่าข้อตกลงทางการเมืองดังกล่าวควรจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียอยู่ในอำนาจต่อไปคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงมะนิลานะครับระหว่างการเข้าร่วมประชุมเอเปกแต่ไม่ได้อยู่ในการกล่าวในกรอบของการประชุมอย่างเป็นทางการของเอเปกแต่อย่างใดในส่วนของประธานาธิบดีของซีเรียเองนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของอิตาลีว่ากระบวนการทางการเมืองใดๆที่จะยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นจะไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายยังคงยึดครองพื้นที่บางส่วนของซีเรียอยู่เท่าที่ผ่านมาผู้นำของซีเรียมักจะใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายในการกล่าวถึงทั้งกลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่ม IS และกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลซีเรียโดยได้รับความสนับสนุนจากประเทศตะวันตกครับเกี่ยวกับเรื่องของ IS อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนกับนอร์เวย์ประณามการที่กลุ่ม IS สังหารตัวประกัน2คนซึ่งเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศอย่างละ1คนโดยพลเมืองของจีนที่ถูกกลุ่ม IS สังหารชีวิตนี้อายุ50ปีส่วนพลเมืองของนอร์เวย์นั้นอายุ48ปีกลุ่ม IS ได้นำภาพถ่ายศพของบุคคลทั้ง2ออกเผยแพร่ทางนิตยสารออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษของตนชื่อ Dub Bigและอ้างว่าการสังหารตัวประกันของซึ่งเป็นพลเมืองของจีนและนอร์เวย์นี้มีขึ้นหลังจากที่ทั้ง2คนถูกทอดทิ้งโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นผู้คนนอกศาสนาครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการก่อการร้ายนั้นเป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติและว่า ประเทศจีนนั้นต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและให้สัญญาว่าจะนำตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษครับขยับมาที่เมียนมาหรือพม่านะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าซึ่งชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าได้เริ่มการประชุมหารือกับสมาชิกคนสำคัญของพรรครัฐบาลซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้เกิดการส่งมอบอำนาจและเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างราบรื่นการหารือกันที่กรุงเนปิดอเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นครั้งแรกในจำนวน3ครั้งซึ่งมีการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการปรองดองสมานฉันท์กันในชาติโดยเป็นการพบปะหารือระหว่างนางองซานซูจีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคเธอและพรรครัฐบาลที่กำลังจะพ้นจากอำนาจโดยในการหารือดังกล่าวประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่าและพลเอกมินอ่องฮะเล็งของพม่าซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าร่วมการหารือด้วยครับมาทางด้านประเทศไทยนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้ตำหนิการที่ไทยตัดสินใจส่งตัวชาวจีน2คนซึ่งมีแนวความคิดต่อต้านรัฐบาลให้กับจีนตามคำขอของจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักต่อต้านรัฐบาลหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล2คนนี้คนหนึ่งนั่นคือนายเจียงเยะฝีซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและเป็นนักเขียนการ์ตูนทางการเมืองที่เมืองเฉิงดูและอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2551ส่วนอีกคนหนึ่งคือนายดองกวงปิงนั้นเป็นนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยจากเมืองเชิงเฉาซิตี้ในจังหวัดเหนานซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่ส่งตัวผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลจีนกลับคืนให้กับประเทศจีนโดยบอกว่าทั้ง2คนนี้มีถือเป็นผู้ที่แสวงหาที่พักพิงหลบลี้ภัยหรือ Asylum Seeker และมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าหากเมื่อถูกส่งตัวกลับไปนั้นบุคคลทั้งสองจะถูกประหัตประหารรังควานกลั่นแกล้งโดยทางการจีนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสุนัยผาสุกซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม Human Rights Watch ในประเทศไทยกล่าวว่ากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยของจีนทั้ง2คนที่ว่านี้ครับ
Again Thailand violated its international commitment to human rights principle by sending back activists from China two of them
นักกิจกรรมชาวจีนทั้ง2คนคือนายเจียงยี่เฝยและนายเติ้งกวงปิงที่ว่านี้ถูกส่งตัวกลับให้กับประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนายสุนัยผาสุกบอกว่าประเทศไทยได้ฝ่าฝืนละเมิดหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกครั้งด้วยการส่งตัวชาวจีนทั้งสองกลับให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยโดยกล่าวว่ารัฐบาลไทยนั้นได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในการส่งตัวชาวจีนทั้งสองกลับให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งและเรียกการส่งตัวบุคคลทั้งสองกลับประเทศว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณและเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับจากเอเชียข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับทางการฝรั่งเศสยืนยันแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนโจมตีก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือนายอับเดลฮามิดอาบาอูดนั้นเสียชีวิตระหว่างที่ตำรวจของฝรั่งเศสพยายามบุกเข้าตรวจค้นและยึดอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันพุธโดยมีการพบร่างของนายอับเบลฮามิดอาบาอูดวัย27หรือ28ปีผู้นี้ซึ่งมีสัญชาติเบลเยียมและมีเชื้อสายมอร็อกโกอยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวและร่างกายพรุนไปด้วยรอยกระสุนปืนทางการของปารีสบอกได้ว่านายอับเดลฮามิดอาบาอูดผู้นี้ถูกพัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามวางแผนโจมตีในฝรั่งเศส4ครั้งในปีนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์ลดลง 0.02% หรือราว4จุดปิดที่ 17,733 Nasdaq ต่ำลง 0.03%ปิดที่ 5,074 Standard & Poor 500ก็หย่อนตัวลง 0.11% ปิดที่2,081ครับ เรื่องของการหย่อนตัวลงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่เกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ทางเหนือนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางวัดอัตราการละลายหรือสลายตัวของแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและได้นำวิธีการใหม่ๆในการเก็บข้อมูลมาใช้ซึ่งรวมถึงการใช้แมวน้ำติดอุปกรณ์สำรวจน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะยังรู้ถึงอัตราการสลายตัวหรือละลายของแผ่นน้ำแข็งของเกาะกรีนแลนด์ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กติดอุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลน้ำทะเลไว้กับแมวน้ำเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ใกล้เกาะกรีนแลนด์ที่อยู่แถวขั้วโลกเหนือนะครับนักวิจัยมีความมุ่งหมายที่จะเข้าใจถึงผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้มากขึ้นเพราะกรีนแลนด์นั้นเป็นบริเวณที่มีน้ำแข็งขนาด 1.7 ล้านตารางกิโลเมตรและยังเป็นส่วนของโลกที่มีน้ำแข็งมากที่สุดรองจากขั้วโลกใต้ด้วยนะครับเดวิดฮอลแลนด์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าแมวน้ำช่วยเก็บข้อมูลอุณหภูมิในน้ำทะเลและความเค็มของน้ำในระดับที่ลึกลงไปเพราะแมวน้ำดำดิ่งลึกได้ถึง500เมตรเพื่อหาอาหารและเมื่อพวกมันขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งอุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังสถานีอากาศที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กผ่านระบบดาวเทียม
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water
เขาบอกว่าหากทราบว่าอุณหภูมิของน้ำใกล้แผ่นน้ำแข็งอยู่ใกล้จุดเยือกแข็งนักวิทยาศาสตร์สามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าแผ่นน้ำแข็งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิอุ่นกว่าปกตินั่นหมายความว่าอาจเกิดการละลายหรือการสลายของน้ำแข็งในระดับน้ำทะเลและระดับน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นเป็นผลตามมานะครับขณะเดียวกันรูธมอร์แทรมจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาของประเทศเดนมาร์กบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมนั้นชี้ให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งลดลงทุกปีในอัตราที่เร็วกว่าการขยายตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอุปกรณ์ที่ติดกับแมวน้ำนั้นต้องใช้กาวเป็นตัวช่วยยึดแต่จะไม่ทำอันตรายกับแมวน้ำเหล่านี้และผู้วิจัยพบว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1840หรือราวๆ175ปีก่อนการสูญเสียพื้นที่แผ่นน้ำแข็งเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมถึงร้อยละ60ครับ
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is not in a
และนักวิทยาศาสตร์ Dirk van Asse กล่าวว่าแม้การละลายจะลดลงในอนาคตแต่ก็จะมีประเทศจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่สำคัญจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
If one tenth of it would melt in the following 100 years, then there will be huge cities.A very large share of the population of the world.
ครับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่องการละลายของน้ำแข็งจากแมวน้ำเหล่านี้จะถูกใช้ในการสร้างข้อเสนอให้กับประเทศต่างๆร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่การประชุมด้านนี้ที่กรุงปารีสในอีกไม่กี่วันจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับขณะที่รายงานนี้ตามเวลาในประเทศไทยเป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนะครับเหลือเวลาอีกเพียง6วันคือถึงวันที่25พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะมีโอกาสบอกเล่าความประทับใจที่ได้จากการฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันให้เราได้รับทราบ VOA ภาคภาษาไทยก็เลยอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังบอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่ามีข้อคิดหรือความประทับใจอย่างไรด้วยวิธีง่ายๆนะครับคือส่ง SMS ด้วยการพิมพ์คำว่า CU CAT U UNCLE เนี่ยนะครับเว้นวรรค VOA แล้วก็ตามด้วยข้อความที่คุณผู้ฟังอยากจะบอกเล่าให้เราได้รับทราบส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์455-4523อีกครั้งนะครับ CU เว้นวรรค VOA ตามด้วยข้อความบอกเล่าความประทับใจ ส่งไปที่455-4523โดย VOA มีของที่ระลึก50ชิ้นอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟัง50คนที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับเราหมดเขต25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับ VOA ต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับขณะนี้ในอเมริกามีการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากขึ้นเพื่อบำบัดอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนซึ่งเป็นอาการที่สามารถป้องกันได้อย่างเช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นต้นแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่คนอเมริกันจะต้องเร่งปรับปรุงสุขภาพของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าชาวอเมริกันในปัจจุบันใช้ยาตามใบสั่งแพทย์กันมากขึ้นกว่าเท่าที่ผ่านมาเพื่อบำบัดโรคหลายโรครวมทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่เราป้องกันได้ค่ะ
This is particularly notable among older adults ages 65 and older
ดร. อลิซาเบธ แคนทัวร์ผู้เชี่ยวชาญแห่ง Sloan Kettering Memorial Cancer Center กล่าวว่าการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อบำบัดโรคเหล่านี้สูงขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนอเมริกันที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ65ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าการวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการใช้ยารักษาโรคที่มากับโรคอ้วนตามใบสั่งแพทย์ในกลุ่มคนอเมริกันที่อายุน้อยด้วยโดยเริ่มตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและผลที่ออกมาก็คล้ายคลึงกันค่ะ
When we look at drugs taken to control high blood pressure, diabetes, high cholesterol, depressionWe see increases in all of those drug classes.
ดร. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการศึกษาพบว่ามีการใช้ยาควบคุมความดันเลือดเบาหวานไขมันในเส้นเลือดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดและยาที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดเป็นยาประเภทสตาตินเป็นยาที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายและโรคที่เกิดกับหลอดเลือดและหัวใจการศึกษานี้พบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบ 8% กำลังใช้ยาชนิดนี้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
When we look at the 10 most commonly used drugs in 2011-12 most of these drugs are taken for conditions associated with cardiovascular diseaseas well as the factors contributing to cardiovascular disease such as
ดร. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อศึกษายาที่ใช้กันทั่วไปอย่างน้อย10ชนิดในปีค.ศ. 2011ถึง2012พบว่าคนอเมริกันใช้ยาเหล่านี้เพื่อบำบัดอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดและหัวใจเช่นเดียวกับโรคอื่นๆที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าจำนวนคนอเมริกันที่ต้องใช้ยาหลายตัวบำบัดอาการต่างๆได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลา10ปีในการศึกษานี้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจำนวนมากตั้งแต่ปีค.ศ. 1999จนถึงปีค.ศ. 2000ค่ะและจากปีค.ศ. 2011จนถึง2012การศึกษานี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์มักจะมีวิธีดึงดูดเพศตรงข้ามต่างกันไปบางสายพันธุ์ใช้สีขนบางสายพันธุ์ใช้ขนาดของร่างกายและบางสายพันธุ์ใช้เสียงร้องหรือเสียงคำรามแต่งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเชื่อว่ามนุษย์ผู้ชายบางคนใช้วิธีทานอาหารให้มากเข้าไว้เพื่อดึงดูดใจเพศหญิงและคุณสงวัฒน์ภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
รับรายงานการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Evolutionary Psychological Science พบว่าผู้ชายที่ทานอาหารร่วมโต๊ะกับผู้หญิงจะทานพิซซ่ามากขึ้น 93% และทานสลัดผักมากขึ้น 86%เปรียบเทียบกับเวลาทานร่วมโต๊ะกับผู้ชายด้วยกันนะครับนักวิจัยใช้วิธีสังเกตกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่105คนซึ่งทานอาหารกลางวันในร้านบุฟเฟ่อาหารอิตาลีแห่งหนึ่งแล้วจดบันทึกปริมาณพิซซ่าและสลัดที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนทานและได้ระบุด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเพศใดบ้างและร่วมโต๊ะกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามจากนั้นได้ตามไปสอบถามแต่ละคนเมื่อรับประทานเสร็จแล้วนะครับว่าอิ่มมากน้อยแค่ไหนตลอดจนความเร่งรีบและความอึดอัดระหว่างรับประทานคุณเควินคิฟฟินนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นผู้นำงานศึกษาชิ้นนี้ระบุว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นได้นะครับว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทานอาหารมากเกินปกติเมื่อนั่งร่วมโต๊ะกับผู้หญิงในว่าเพื่อโอ้อวดว่าตนเป็นคนกินเก่ง แนวโน้มที่ว่านี้เห็นได้ชัดเจนในโต๊ะที่มาเป็นกลุ่มแบบมีผู้ชายหลายคนและมีผู้หญิงมาด้วยซึ่งดูเหมือนผู้ชายมักจะแข่งกันทานอาหารว่าใครจะทานได้มากกว่ากันนะครับสำหรับผู้หญิงนั้นนักวิจัยบอกว่ามีแนวโน้มที่จะทานเท่าเดิมไม่ว่าจะนั่งร่วมโต๊ะกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันต่างกันแต่เพียงว่าผู้หญิงจะรู้สึกว่าต้องรีบเร่งทานอาหารให้เสร็จเร็วขึ้นเมื่อต้องทานกับผู้ชายนะครับครับนั่นก็เป็นงานวิจัยที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปในงานวิจัยชิ้นนี้ว่าผู้ชายอาจทานมากขึ้นเมื่ออยากสร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้ามอย่างไรก็ตามสำหรับคุณผู้หญิงนั้นอาหารอาจไม่ใช่หนทางสร้างความสัมพันธ์แต่อาจเป็นทางออกเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงมากกว่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค
่
ะ
ไม่เปิดโอกาสให้ถามต้องถามคุณจิ๊บว่าจริงไหมครับ คุณผู้หญิงกินจุ๊บจิ๊บเมื่อมีปัญหาในการอะไรอ่ะความรักขาดสะบั้นผิดหวังอะไรตรงกันข้ามผู้ชายกินเยอะตอนจะจีบผู้หญิงผู้หญิงจะกินจุ๊บกินจิ๊บเมื่อ
กินเยอะตอนที่อาจจะเลิกกับผู้ชาย
ขอหยุดเต้นแป๊บนึงนะคะยังเต้นอยู่จะสงสัยว่า VOA นี่รายงานจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดคะ
พยายามเข้ากับคนฟัง
ต่างโลกหรือต่างวัยหรือเปล่า
ผู้หญิงแล้วแต่สถานการณ์มันอยู่ที่ท็อปปิกหรือประเด็นมากกว่าคือพอถามต้องถามให้ถูกคือถามดิฉันก็ไม่น่าจะตอบอยู่ที่ว่าเราคุยเรื่องอะไรถ้าเรื่องมีประเด็นให้คุยกันนะคะรับประทานอาหารอาจจะเป็นเรื่องรองก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทานมากทานน้อยด้วยซ้ำไปเพราะว่าต้องทำภารกิจตรงหน้าให้จบสิ้นก่อนเช่นคุยประเด็นเหล่านี้ให้จบหรือมีประเด็นที่น่าสนใจกว่าให้คุยให้จบสำหรับดิฉันซึ่งกินเพื่ออยู่นะ ส่วนกินจุ๊บจิ๊บหรือเปล่าสำหรับคนที่อกหักเห็นว่าก็เป็นไปได้นะเพราะไม่มีอะไรจะทำนะคุณจำเริญคุณสงพ
ลอาหารเป็นเพื่อนที่ดีใช่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงยามไร้คู่ใจหรือเปล่า
โอ้โหนี่พูดแบบเข้าใจมากเลยนะฮะเข้าใจ
แต่ว่าผู้หญิงบางคนก็มีสติพอนะนี่พูดเผื่อผู้หญิงอีกหลายคนนะที่พออกหักผิดหวังแล้วไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอย่างอื่นพึ่งตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นมาดูแลด้วยซ้ำไปก็มีเยอะนะคุณจำเริญคุณทรงพจน
์ดีครับดี
แล้วพวกเราไม่ตั้งคำถามเลยหรอว่าผู้ชายนี่จะกินเยอะกว่าปกติเพื่อแสดงอำนาจอะไรบางอย่างจริงเหรอ
เออจะแสดงพาวอะไร
ประเด็นคุณรัฐพลดีมากดิฉันเขียนไว้เลยว่าได้ไปถามผู้ชายหรือเปล่าว่าเขาตอบว่าเขาแข่งกันกินเพื่อโชว์ว่าเขากินเก่งหรือเปล่าหรือคนทำวิจัยไปคาดการเอาเอง
น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะฮะเพราะว่าในงานวิจัยก็คงไม่ถึงไม่เห็นว่าไปถามว่าคุณกินเนี่ยเพื่ออยากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็คงอาจจะไม่บอกว่าไม่นะฮะ
ครับ
แต่เป็นการเก็บตัวอย่างแล้วก็เอามาให้เราคิดกันเล็กๆว่ามัน
ก็มีแบบนี้เหมือนกัน
นะฮะมันมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะ
หรือไม่คุณรัตพลอาจจะมีความสุขเวลามีเพื่อนตรงข้ามนั่งตรงข้ามอยู่แล้วก็กินได้อร่อยอร่อยมากขึ้น
อาจจะเผาผลาญดีอาจจะเผาผลาญดีกว่าปกติครับ
อ๋ออันนี้คุณธีระก็เปิดประเด็นเป็น reverse psychology ใช่ป่ะบอกว่าผู้ชายอยากจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองสบายใจหรือกินได้เยอะเลยแหละเจริญอาหารก็เลยเป็นวิธีสร้างความประทับใจต่อเพศตรงข้ามอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านี่คิดลึกไป
ไหมตรงข้ามค่ะคุณจำเริญ ตรงข้ามคือไม่ได้จ้างแต่ว่ามีความสุขเพราะมีคนที่ตัวเองมีเพศตรงข้ามที่ดึงดูดอยู่ตรงหน้าก็เลยกินอย่างมีความสุข
ไม่คือมองอีกแง่นึงอาจจะส่งเมสเซจอย่างลึกๆ ก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าคุณผมได้คุณมาเป็นภรรยาแม่สีเรือนผมจะกินทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยประมาณนี้
จริงๆเนี่ยถ้า
เป็นสามีภรรยากันอย่างเดียวเลย
เราก็เราจากรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราไปสังเกตก็ได้นะฮะต่อไปก็สังเกตดูว่าเวลา ใครจีบกันเนี่ยผู้ชายกินเยอะมากกว่าจริงหรือเปล่าดังที่รายงานเขาสรุปออกมา
ถ้าผมนี่ส่วนตัวผมกินน้อยผมก็ไม่มีเงินจ่าย
อ๋อแสดงว่าไปไหนต้องเป็นคนจ่ายอย่างนี้มีเบอร์โทรไหมคะ
จ่ายให้กับตัวเองก็ยังไม่พออยู่แล้วถ้ากินเยอะไปเลยก็ต้องไปล้างจานให้เขาครับ
เอาละค่ะ